Bag'dodga yo'l. Shubhasiz, jahon tarixidagi muhim hodisalardan biri bu Bag'dodning qulashi va Abbosiylar hukmronligining tugashidir. Bularning barchasi siyosiy xaritada butun dunyoga hukmronlik qilishga da'vogar bo'lgan yangi kuchning vujudga kelishi natijasidir. Bu dahshatli kuchning paydo bo'lishi butun dunyoga, xususan musulmon dunyosi uchun qo'rqinchli oqibatlar keltirib chiqardi. Hijriy 7-asrda paydo bo'lgan ushbu kuch Mo'g'ullar davlati edi. Bu davlatning hukmronligida mutqish qirg'inlar sabab yerda ko'plab o'zgarishlar yuz berdi. Mo'g'ullar o'z yurishlarini barcha yo'nalishlarda olib borgan bo'lsalar-da, asosiy maqsadlaridan biri Abbosiylar xalifaligini tugatish va Bag'dodni zabt etish edi. Bunga naq 5 yil puxta tayyorgarlik ko'rildi. Bu yillar mobaynida Xitoydan Bag'dodgacha bo'lgan o'tkazuvchi yo'llar shu darajaga yetkazilgandiki, Mo'g'ul qo'shinlari ulardan hech qanday to'siqlarsiz harakat qilish imkoniga ega bo'ldi. Shuningdek, og'ir qurol aslahalarni tashish uchun maxsus aravalar tayyorlandi. Mo'g'ul qo'shinlari harakat qiladigan yo'l yaqinidagi barcha yaylovlar ularning otlari uchun mahalliy aholi chorvalaridan bo'shatildi. Qo'shin yo'lidagi barcha strategik nuqtalar Xitoydan to Iroqqacha Mo'g'ullar tomonidan alohida nazoratga olindi. Bundan maqsad asosiy qo'shinning xavfsiz harakatini ta'minlash edi. Mo'g'ullar Bag'dod va butun xalifalikning mudofa inshootlari, qo'shin soni, tayyorgarlik darajasi va umumiy iqtisodiy holat haqida to'liq ma'lumotga ega edilar. Shuningdek, Abbosiylar xalifaligi hududida sodir bo'layotgan voqea hodisalarga u yoki bu tarzda ta'sir etish imkoniyatiga ega bo'lgan insonlar ro'yxati ham tuzilgan edi. Ushbu maxfiy ma'lumotlarning hammasi ko'p sonli Mo'g'ul ayg'oqchilari tufayli olingandi. Ularning bir qanchasi xalifalikning yuqori martabali davlat xizmatchilari. Hattoki musulmon davlatining ba'zi viloyat va shaharlari hukmdorlari bilan yaqin aloqa o'rnatishgan edi. Bundan tashqari, Mo'g'ullar Bag'dod yurishi tayyorgarligi vaqtida urushda harbiy va kerakli axborot yordami ko'rsatish bo'yicha Nasroniy, Armaniston, Antioxiya fransuzlari va ushbu hududga ta'sir eta oladigan boshqa kuchlar bilan kelishuvga erishgandi. Shuningdek, qator musulmon olami hukmdorlarida Xulaguga xayrixohlik uyg'otishga muvaffaq bo'lishgandi ham. Afsuski, hukmdorlarning ko'pchiligi buyuk Salohiddin Ayubning avlodidan edi. Ayg'oqchilarning barcha ma'lumotlarini o'rgangan Xulagu Abbosiylar qo'shinining kuchsizligi, saltanatning hamma hududini himoya qila olmasligiga ko'zi yetgan. Shunday qilib, hijriy 654-yilda barcha tayyorgarlik ishlari o'z yakuniga yetdi. Miqdori jihatdan ulkan qo'shin to'plandi. Bu Chingizxon davlatini tashkil etgandan beri tengi bo'lmagan qo'shin edi. Faqatgina Bag'dodning qamali uchun 200 ming kishidan ortiq qo'shin tayyorlangandi. Mo'g'ul qo'shinining jangovar tartibi quyidagicha tuzilgan edi. Iroqning sharqidagi Fors va Ozarbayjonda joylashtirilgan Mo'g'ullar armiyasining asosiy kuchlari. Rusni zabt qilgan sarkarda Batu qo'mondonligidagi Rossiyada Volga daryosi bo'yida joylashtirilgan qo'shinlar guruhi. Xulagu qo'shinning bu qismini jangda birgalikda harakat qilish uchun Rossiyadan chiqarib oladi. Lekin Batu Xulagoning qarorgohiga o'zi kelmaydi. Balki o'zining o'rniga 3 nafar jiyani boshchiligidagi qo'shinni jo'natadi. O'sha paytlarda Batu o'z nazorat ostidagi Volga daryosi havzasida mustaqil Oltin O'rda davlatini tashkil etgan edi. Boshqaruvdagi muayyan mustaqilligiga qaramay, Oltin O'rdaning hukmdori bevosita Oliy Xon Munkaga bo'ysunar edi. Turkiyaning shimoli, Anadolu'da joylashgan qo'shinning qismi. Xulagu bu guruhni ham Bag'dodga ketayotgan qo'shinga kelib qo'shilishini talab qiladi. Bayjo boshchiligidagi bu qo'shin Turkiya va Iroqning barcha hududini bosib o'tib, asosiy kuchlarga Iroqda qo'shiladi. Yo'l davomida hech qanday to'siqqa duch kelmaydi. Afsuski, bu hududlarning musulmon hukmdorlari o'z yerlaridan qo'shinlar bemalol o'tishi uchun ochiq yo'lak yaratib berishdi. Shu sababli ham mo'g'ullar hech qanday to'siqsiz Anadolu, Mosul, Halab va Qoms hududlarini bosib o'tishdi. Armani Xetum shohi boshchiligidagi arman qo'shinlari Xulagu o'zining do'sti arman shohidan ba'zi kuchlarni unga ko'mak uchun jo'natishni so'raydi. Lekin Xetum yetarlicha yirik qo'shin guruhi bilan shaxsan o'zi yetib keladi. Shuningdek, Xulagu o'z izmiga kamondan olovli o'q otish bo'yicha katta tajribaga ega bo'lgan 1000 nafar Xitoy o'qchilarini ham oladi. Qo'shiniga boshliq qilib, Xulagu o'zining eng yaxshi sarkardasi Kit Bug'a Naymanni tayinlaydi. Tajriba va yuqori sarkardalik sifatlaridan tashqari Kit Bug'a nasroniy edi. Bu esa unga Mo'g'ul qo'shini tarkibida bo'lgan o'z shohi boshchiligidagi arman, antioxiyalik, fransuzlar va xorazm shohlar tomonidan bir necha 10 yil oldin vayron qilingan Tbilisi uchun o'ch olishni xohlagan gruzinlardan iborat nasroniylar bilan birgalikda erkin harakat qilish imkonini berdi. Ushbu ko'p sonli qo'shinga Mo'g'ullar tarixidagi eng tajribali qo'mondonlar boshchilik qilishgan. Xulagu, Kit Bug'a va Bayjo. Xulagu, shuningdek, Antakiyaning hukmdori Boymund VI'ga ham harbiy yordam so'rab maktub yo'llaydi. Lekin u kela olmaydi. Chunki Mo'g'ullar bilan uchrashish uchun u butun Shom hududini bosib o'tishi kerak edi. Shunga qaramay uning qo'shini to'liq harbiy tayyorgarlikda turgan va Bag'dod qulaganidan keyin Shomni qo'lga olishda va Xalb qamalida faol ishtirok etadi. Boymund Bag'dod yurishida qatnasha olmagan bo'lsa-da, Damashq hukmdori Nosir Yusuf o'zining o'g'lini Mosul hukmdori Badruddin Lulu esa Xulagu qo'shni bilan birga urushda ishtirok etish uchun harbiy otryad jo'natadi. Bu guruhlarning soni kamligiga qaramasdan, ularning ishtiroki katta ahamiyat kasb etgan. Qo'shinda musulmonlarga qarshi urushda ular bilan birgalikda harakat qiluvchi Mo'g'ul musulmonlarining mavjudligi xuddiki iroqliklar Mo'g'ullar bilan ittifoqlikda Iroqni ozod qilish uchun harbiy yurishlarda ishtirok etayotganday anglashlardi. Aslida esa ushbu hukmdorlar o'z taxti va hayotini saqlab qolish uchun sotqinlik qilishgandi. O'z tarkibiga yuqorida sanab o'tilgan barcha otryadlar va harbiy birikmalarni olgan yirik Mo'g'ul qo'shini Forsdan Iroq tomonga yurishni boshladi. Shunday qilib, Xulagu dastlabki qadamini tashladi va o'z qo'shni oldiga birinchi taktik vazifalarni qo'ydi. Harbiy harakatni chamalab chiqqach, Xulagu Forsning g'arbidagi tog'li hududlarda va Iroqning sharqida joylashgan Ismoiliy shiyalar mo'g'ul armiyasi harakatiga muayyan xavf tug'dirishi mumkin degan xulosaga keladi. O'zining harbiy mahorati bilan mashhur bo'lgan Ismoiliylar mustahkam qal'alarga ega edi. Kelishuvlarga amal qilishmasdi va kafolatlarni bajarmasdi. O'sha paytlarda Ismoiliylar va Abbosiylar xalifaligi o'rtasida keskin ziddiyatlar mavjud edi. Bundan tashqari, Ismoiliylar bundan avval Xorazm shohlariga qarshi kurashda Mo'g'ullarga o'z ko'magini taklif qilishgandi. Chunki ular kuchli tarafga o'tib oladigan ikki yuzlamachi edilar. Shunga qaramay, Ismoiliylarning tajribali, yaxshi qurollangan armiyasini orqasida qoldirib, Mo'g'ullar o'zlarini butunlay xavfsizlikda his qila olmas edi. Chunki Ismoiliylar Mo'g'ul qo'shinining olg'a borishi uchun jiddiy to'siq bo'lishlari mumkin edi. Bundan tashqari, Mo'g'ullar va Ismoiliylar o'rtasida 30 yillik qonli adovat bor edi. Chingizxonning Forsga yurishi vaqtida Ismoiliylar tomonidan uning o'g'illaridan biri, Chig'atoy, o'ldirilgandi. Mo'g'ullar albatta buni unutganlari yo'q. Shuningdek, Mo'g'ullarning barcha sarkarda va hukmdorlari Chingizxon avlodidan bo'lgan. Shunga ko'ra, uning o'g'li uchun intiqom olish nafaqat shaxsiy ish, balki sharaf masalasi ham edi. Shu bilan birga, bu yo'nalishdagi harbiy yurishlarda Mo'g'ul qo'shinlari tarkibida Chig'atoyning o'g'li ishtirok etardi. Uning maqsadi otasining qotillaridan shaxsan o'zi o'ch olishi edi. Bularning barchasini hisobga olgan holda va Ismoiliylarni yer yuzidan qirib tashlash haqidagi Xon Munkaning buyrug'ini bajarish maqsadida Xulagu ular bilan masalani tamomila hal qilishga qaror qiladi. Ko'p sonli Mo'g'ul qo'shini Ismoiliylarning poytaxti zabt etilmas Alamutga qarab harakatlanishadi. Ko'p davom etmagan qamaldan keyin 1256-yilda qal'a jangsiz qo'lga kiritiladi. Mo'g'ullar qo'shinlarini ko'rgan Ismoiliylarning imomi Ruhniddin Xurshoh Xulagu bilan shaxsan uchrashish istagini bildiradi. Qimmatbaho vaqtini tejash maqsadida Xulagu u bilan uchrashuvga rozi bo'ladi. Chunki Ismoiliylar bilan bo'ladigan bu kurashdan asosiy maqsad Bag'dod yo'lida bir tin olish edi. Xulagu bilan uchrashuvdan so'ng ularga bo'lgan to'liq itoatni bayon qilgan Xurshoh g'oliblarning marhamatiga umid qilgan holda Mo'g'ullarga o'z qarorgohi Maymun Dizo darvozalarini ochib beradi. Shuningdek, Xulaguning talabiga muvofiq o'z davlatining barcha burchaklariga taslim qarori bilan chopar jo'natadi. 40 ga yaqin qal'a boshliqlari uning irodasini bajarib, Mo'g'ullarga taslim bo'lishadi. Lekin Alamut garnizoni boshlig'i taslim bo'lishni istamaydi va bir qancha muddat qarshilik ko'rsatadi. Biroq baribir yengilmas deb sanalgan Alamut qal'asi ham taslim bo'ladi. Qal'a himoyachilari va aholisi o'ldiriladi. Qal'aning o'zi esa yakson qilib tashlanadi. Shundan so'ng Xurshoh xon Munka bilan uchrashish istagini bildiradi. Xulagu uning bu iltimosini ham bajaradi. Mo'g'ul askarlari kuzatuvi ostida Xurshoh Mo'g'ul davlati poytaxtiga boradi. Lekin Munka Xurshohni oliy xon bilan uchrashishga noloyiq deb sanab qabul qilmaydi. Shundan keyin esa uni qaytadan Forsga eltib qo'yish buyrug'i beriladi. Qaytish yo'lida Xurshoh Munkaning maxfiy buyrug'iga asosan unga yo'ldoshlik qilayotgan Mo'g'ul askarlari tomonidan o'ldiriladi. Xurshoh o'ldirilgach, Xulagu eng razil harbiy harakatlardan birini boshlaydi. Bag'dodga ketayotgan Mo'g'ul qo'shinlariga qo'shilish vaji bilan Ismoiliylarga butun harbiy kuchlarni to'plashni taklif qiladi. Hech qanday yomon gumonga bormay, Ismoiliylar butun viloyatlardan o'zlarining askarlarini yig'ib, Xulagu qo'shini bilan birlashishga tayyor ekanliklarini bildirishadi. Shuni kutgan Xulagu razil maqsadini amalga oshiradi. Qonli qirg'in uyushtiradi. Mo'g'ullarning qo'liga tushgan hamma o'ldiriladi. Shunday qilib, 1256-yilda 655 hijriy sana Ismoiliylarning davlati tugatiladi. Bag'dod yo'li barcha to'siqlardan tozalangandi. Mo'g'ul qo'shni xavfsiz harakatlanish uchun yo'l ochilgach, Abbosiylar xalifaligining poytaxtiga hujum boshlanadi. Xulaguning keng ko'lamli yaqin sharq yurishi o'zining muhim pallasiga yaqinlashayotgandi. Bu islom olami poytaxtining yiqilishiga bir necha kunlar qolganidan darak berardi. Mo'g'ullar tarixidagi eng yirik urush boshlanishidan oldin Xulagu harbiy kengashni chaqiradi. Xulagu Mo'g'ullarga qo'shilgan musulmon harbiy otryadlar tomonidan kutilmaganda nimadir sodir bo'lishidan xavfda edi. Shu sababli ularning ortidan alohida kuzatuv o'rnatilgandi. Xulagu musulmon otryadlari sarkardalaridan bekorga shubhalanayotgandi. Zero ularning hech birida unga xiyonat qilish fikri yo'q edi. Aksincha, ularning bari Mo'g'ullar bilan birgalikda Bag'dodga bostirib borayotgandi. Yurishdan oldingi oxirgi harbiy kengash Bag'doddan taxminan 450 km uzoqlikdagi Forsning Hamadon shahrida o'tkaziladi. Mana shu kengashda Xulagu o'z qo'shinini uchga bo'lish istagini bayon qiladi. Qo'shinning asosiy qismi bo'lgan 1-chi armiyaga Xulaguning o'zi boshchilik qiladi. Bu armiyaga shuningdek Oltin O'rdaning hukmdori Xon Batu tomonidan yo'llangan askarlar va Armanistondan kelgan otryadlar qo'shilishi kerak edi. 1-chi armiyaning vazifasi Forsning g'arbidagi tog'li hududlarni Kermanshah shahri orqali bosib o'tib, Bag'dodga o'z vaqtida yetib borish va shaharni sharqiy tarafdan qamal qilish edi. Qo'shinning chap qanoti bo'lgan 2-chi armiyaga Xulaguning eng yaxshi sarkardasi Kit Bug'a qo'mondonlik qiladi. Bu armiya ham mustaqil ravishda Bag'dodga otlanishi lozim edi. Qo'shinni 3 qismga bo'lishdan maqsad musulmon ayg'oqchilari ularning aniq sonini bilib olmasliklari uchun edi. Bundan tashqari Bag'dod yo'li ko'p sonli Mo'g'ul askarlarini o'tkazishga bir varakayga imkon bermas edi. 2-chi armiyaning oldida turgan vazifa Bag'dodga janubdan kirib qamal qilish edi. Bag'dodga 450 km yaqin masofa qolganligiga qaramay, Xulagu o'zining yirik qo'shinini Abbosiylarning ayg'oqchilaridan yashirishga harakat qilardi. Lekin Abbosiylar va ularning ayg'oqchilari Mo'g'ullarning qo'shinini Bag'dodga bir necha kilometr masofa qolganda aniqlashadi. 3-chi armiya esa Anadoluda turardi. Turkiyaning shimoli. Mashhur Mo'g'ul sarkardasi Bayjo boshchiligidagi bu armiya Bag'dodga shimoldan kirib borishi va shaharni qamal qilib, Bag'dod atrofidagi doirani to'ldirishi kerak edi. Lekin bu armiya oldida anchagina qiyin muammolar turardi. Birinchidan, mazkur qo'shin belgilangan joyga boshqa qo'shinlar bilan bir paytda yetib borishi lozim edi. Agar Xulagudan oldinroq yetib borsa, u Abbosiylarning qo'shiniga ro'baro kelishi. Kechiksa, Xulagu shunday holatga tushib qolishi mumkin edi. Lekin Bayjoning aniq hisob-kitobi va tajribasi sabab belgilangan nuqtaga vaqtida yetib keladi. Ikkinchidan, 3-chi armiya Bag'dodga borish uchun juda ko'p masofani bosib o'tish kerak edi. 500 km Turkiya hududidan Keyin esa yana 500 kilometr Iroq hududidan. Bu hudud musulmonlarga qarashli edi. Ya'ni Bag'dodga yetib olish uchun bu armiya musulmon yerlardan 1000 kilometrlik masofani bosib o'tishi lozim edi. Bu esa muayyan xavfni yuzaga keltirardi. Lekin ushbu yo'l mo'g'ullarga hech qanday xatar tug'dirmadi. Bayjo o'z armiyasi bilan ushbu xavfli yo'ldan Abbosiylarga sezilmas tarzda o'tadi. Faqat Bag'dodga 50 kilometr qolgandagina Abbosiylar Bayjo'ni ham, Hulaguni ham payqashadi. Mo'g'ullar nazorati ostidagi tog'li hududlar bo'yicha harakat qilgan Hulagu armiyasini payqash mushkulligini tushunish mumkin. Lekin Bag'dodga shu qadar yaqinlashgan Bayjo qo'shinlarini qanday qilib ilg'amaslik mumkin? Bayjoning musulmon yerlardan bu qadar shiddat bilan o'tganligining o'zi falokat sodir bo'lganligidan dalolat beradi aslida. Ushbu hududlarda Abbosiylarning ayg'oqchilari butunlay yo'q edi. Shuningdek, xalifalik qo'shin qanday jang qilish haqida tasavvurga ega emas edi. Muayyan harbiy strategik mahorat xususidagi gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchidan, bunda Anadolu va Mosul musulmon hukmdorlarining sotqinligi kichkina rol o'ynamaydi. Bu sotqinlik Mo'g'ul qo'shiniga Bag'dodga boruvchi yo'lning barcha eshiklarini ochib beradi. Shu sababli ham ular bu yerlardan bemalol o'tishdi. Bayjo o'zining odatiga zid ravishda e'tibor jalb qilmaslik uchun o'sha hududlarning mahalliy aholisi bilan jangga kirishmadi. Ular esa o'z navbatida zarar yetib qolishidan qo'rqib, o'zlarini Mo'g'ul armiyasidan chetga olishdi. Shuningdek, Bayjoning qasos olishidan qo'rqib, hech kim uning harakati haqida Abbosiylarga xabar bermadi. Bu Anadolu hukmdori Kakaus 2 va Qilich Arslan 4larning katta sotqinligi edi. Mosul hukmdori Badriddin Luluning xiyonatiku bundan-da buyukroq edi. Badriddin Mo'g'ullarning harakati uchun ochiq yo'l yaratib berish bilan cheklanib qolmadi. Balki go'yo musulmon xalifaligi changalidan Iroqni ozod qilish vaji bilan ular bilan birga atriyat yubordi. O'sha paytda Badriddin Lulu 80 yoshdan oshgan edi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 100 yoshda. Lulu shu voqealardan bir oy o'tib vafot etadi.